Междуредие продължава с още един телефонен разговор след вчерашната показна стрелба срещу Златомир Иванов Баретата в центъра на София. Стрелба дошла 10 дни след нападението на Ахмед Доган. Сега ще разговаряме в следващите минути с Татяна Дончева. Няма нужда от представяне тя за нашите слушатели. Все пак лидер на движение 21 и бивш депутат от Левицата. Здравейте, госпожо Дончева.
Здравейте.
Вие как приехте тази стрелба вчера пред входа на съдебната палата? Смятате ли, че целта беше убийство на Златомир Иванов Баретата или целта е била съвсем друга?
Значи в правото има три категории умисъл. Предумисъл, пряк и евентуален. Когато се стреля в такава тълпа от хора, която е сутрин пред съдебната палата, и то всички движещи се в много динамична картина, има реална опасност за живота на всички, които са се движили около стрелбата. Това е изключително дръзко на посегателство в центъра на София, което смятам, че допуска убийството на много хора. И има за цел да създаде сплашване на много широки обществени среди и възможност на властта да поиска допълнителни всевъзможни крути мерки за запазване на властовата си позиция. Мисля, че това, което вчера артикулираха премиера и вице-премиера, как било задължително след първата инстанция да бъдат хората затварени.
По-здравословно било.
При осъдителна присъда, което го няма никъде по света и у нас, е само една първа така стъпка. Смятам, че разследването до момента се движи по изключително странен начин, както и разследването на покушението срещу Доган, което поставя много въпросителни и те са не само за липса на професионализъм. Първо, кой ви каза откъде е стрелбата? Управляващите, оставям пред скоба въпроса, че в нито една държава, и цивилизована и нецивилизована, не може да чуете министъра на вътрешните работи да ви отговаря за технически проблеми по оперативната част. А тук това нещо е система. От никъде не следва, че стрелбата е от въпросния подпален апартамент, нито някой ви каза, че има улики на там. Абсолютно задължително беше блокирането на търговския дом, който е най-вероятно място на стрелбата. Сграда с много входове, с много магазини, с много кантори, с много възможности за влизане и излизане на хора, но тя трябваше да бъде буквално претарашена педя по педя, за да се видят улики. Любимия въпрос на журналистите за версии, и той се задава обикновено преди да са събрани каквито и да е факти. А такива факти не виждам да се събират. Освен това, кой е казал, че стрелбата е от търговския дом?
За 20 версии...
Сгради, от които може да се произведе стрелба. До момента няма убедителен отговор с какво оръжие е стреляно. После, ако сте забелязали, има покушения от снайперисти, само че обикновено около жертвата терена е разчистен. Или има един-двама души от гардовете.
Така.
А тук пред съдебната палата сутрин е буквално стълпотворение на хора, влизащи, излизащи, движещи се през идеалния център на София.
Някой казаха,
че... много голям риск да бъдат простреляни и други лица.
За щастие,
това не е наистина... просто бесилие на властта, смятам аз. Нито че Златко Баретата и Ахмед Доган са случайни мишени. Това нещо е особени отношения в подземния свят, част от които е сегашната българска държавна управа. Има част от подземния свят, които са техни привърженици и съмишленици. И друга част, които не са. Така че обстоятелството, че ние сме си направили държавен ръководител, идентифициран летящ субект от подземния свят, има и тази особеност. че ние като държава и граждани сме поели изключително тежката участ да ставаме потерпевши на отношения в подземния свят, които нямаме нищо общо, дори не ги знаем, но някак си не можем да избягаме от тях.
От думите ви разбирам, че виждате някаква връзка по-косвена или по-директна между тази стрелба и онова нападение на Доган публично пред камерите 10 дни по-рано.
Защото първо смятам, че има връзка и че връзката е, че се търси дестабилизация на държавата и възможност за развързване на ръцете на управляващи за всевъзможни мерки за запазване на властта, преди всичко с цената на тежка репресия.
Вие...
Ние даже не сме изправени пред ситуацията на Югославия след покушението срещу Джиндич. Защото там имаше здрави сили, които за 3 дена по някакъв начин решиха много генерално проблема. Тук ние нямаме такива здрави сили, които, на които могат да бъде дадена такава задача. Службите за сигурност са абсолютно парализирани, изпразнени от съдържание, от кадрови потенциал съвсем умишлено. А същевременно в част от другите служби има средоточие на хора, свързани с престъпния свят. Същевременно и двете покушения, срещу Оберетата и срещу Доган, показаха, че има си сили в подземния свят, които си работят на практика под крилото на властта. Тези хора са достатъчно организирани, достатъчно мощни. Значи тя държавата няма нужда, в сегашното си лице няма нужда да използва служби за сигурност.
Да, но винаги в такива... В такива...
Държавни, квази-държавни, квази-структури за сигурност, които са си частни.
В такива случаи винаги се пита кой има интерес. Би ли си струвало това, дори да смятате, че част от властта или представители, хора във властта биха имали интерес да случи нещо подобно, не е ли прекалено рисково по този начин да се търси някакъв последващ ефект, да се затяга по някакъв
много
начин?
Много е рисково, но основанията ми да мисля в тази посока се крият в поведението на властта. Значи, когато властта няма нищо общо. Когато тя просто е никадърна, не можала да се справи, тя поне добросъвестно полага усилия в разследването. Тук при покушението срещу Доган какво имахме?
Кой е най-големият въпрос за вас в това покушение?
Този Октай Ени Мехмедов няма нужда от адвокати. Тя властта започна да го брани и да му създава защитни версии. Вчера втората инстанция е приела да потвърди задържането на Октай Ени Мехмедов с мотиви, че данните в делото са за опит за убийство. А това беше ясно от самото начало. От самото начало. Оръжието, разстоянието, от което се стреля, всякакви видове детайли, презареждания и така нататък. Това е нелепо. Аз знам за какво се повдигат обвинения на хора. Те се повдигат за нищо. И същевременно в един случай, когато е на лице, опит за убийство от всякъде, и то направим така демонстративно, така дръзко, те започват да прикриват и използват тази работа, института по психология на МВР, пък градския началник, пък заместници.
Между другото, същата...
Да обясняват от третата секунда някакви нелепи неща, които не почиват на факти.
Същата и тезата и на ДПС.
Е по същия начин, значи те не се занимават с разследването, а се занимават с това как Баретата трябва да бъде в затвора. Ма Баретата, защо да бъде в затвора? Той си се явява на делото всеки път. Всеки път, без да бяга никъде. Какъв на вас ви е проблема?
Какъв обаче би бил бонуса от... Какъв би бил според вас бонуса за властта от една подобна напрегната ситуация броени месеци преди изборите?
Веднага ви казвам, народа абсолютно парализиран, се пъха под бюрата, под масите, стои мирно и гласува под строй. Това са типични приеми, които са използвани не на едно място.
Като казахте гласува, се сещам за неделния референдум, който е съвсем в друга писта, различна, разбира се, от парламентарните избори, но не мога да не ви попитам кой спечели и кой загуби в този референдум. Много победители се появиха на пистата.
Пък аз мисля, че има много победени. Първо, победени, включително нови формации, които започнаха да поддържат позиция как не трябва да се ходи да се гласува. Хората трябва да бъдат с стимулирани да участват в държавното управление и референдума и такава форма, нека да гласуват против, ако са против, или за, ако са за. Но те трябва да бъдат стимулирани да мислят по държавните въпроси, които ги касаят. В крайна сметка ги касаят както качеството на държавата като научно и техническо развитие, така и цената на тока.
Вие смятате ли също като...
По същия начин. ГЕРБ, който загуби. Който загуби референдума, а не само защото съотношението е 60-40%. ГЕРБ загуби референдума заради начина, по който си позволи да третира темата, да заблуждава гражданите, да ги манипулира, да им подменя въпроса, да се подиграва с 700 000 души, които са събрали подписите и които не са само БСП. Това не е нормално политическо поведение на отговорни държавници. Това е поведение на хашлаци, на мутри от селската кръчма.
Успяха ли?
Грубата подмяна, стимулирането на хората да не ходят да гласуват по този въпрос е политически нелепо поведение.
Съвсем накратко.
Независимо от това, те отидоха и гласуваха. Нелепо е поведението на БСП, което не може да събере 20% избирателна активност. Нелепо е поведението ти да извадиш един клип, в който една мутра ни обяснява как купувал ток от Варес да го продава на Венера, а вместо да обяснят на нормалните граждани защо трябва да бъде подкрепена ядрената енергетика. Това не може да бъде организационно упражнение. Нелепо е поведението на ръководството на СДС, което се изтъпи да каже, че разбирате ли, синята коалиция, с която те в момента имат някакъв конфликт, подкрепила комунистите да се съберат 20%.
Съвсем кратко ще помоля, само с едно изречение, ако може да ми отговорите, защото сме на финала на предаването. Успяха ли министерските оставки и това, което всъщност се случи тези последни два дни, да отклонят вниманието от референдума? И как приемате така новината, че новия образователен министър се казва професор Стефан Воденичаров?
Приемам го. Първо, никаква пиарска трактовка. Аз мисля, че сме пуснали пиарите да говорят вместо нормални хора и това трябва да се прекъсне. Мисля, че тук има следната история. Учените на България са се организирали среща с Барозо. И тази среща мисля, че е днес.
За утре, знам,
това,
да.
Това вероятно правителството е узнало в края на миналата седмица.
И са действали пожарно, доколкото разбирам.
В Министерството на образованието и в Фонд научни изследвания са, според мен, извършени, за да се обясни нещо на Барозо и на Еврокомисията. А вчерашното посещение на Цветанов, мисля, е било насочено да се срещне с Барозо, но не е успял в това си начинание.
Благодаря ви. Наистина тук слагаме точка на този разговор и на днешното издание на Междуредие. Чухте Татяна Дончева. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.